Nakarating si Billy Dib sa pinakamataas na level ng boxing pagkatapos dalawang beses na magtamo ng pangmundong titulo. Ang nakabase sa Sydney 31 taon ay nagyayamang na siya ay Australiano kahit na nagmula ang kanyang angkan sa Lebanon.
My father comes from a Lebanese heritage. My mother's family comes from Palestinian heritage, but my mother was born and raised in Lebanon. So my heritage is something that I've grown up with at home. But we're born and bred Australians, you know. We love Australia and Australia has done great things for us.
Maliwanag ang pasasalamat ni Dib sa kanyang paglaki sa Australia, subalit noong nagdaang taon, ang kanyang buhay ay halos nasira. Una, ang kanyang karera ay nagtamo ng seryosong pagkasira noong Mayo nang tinalo siya ng kalabang Hapon si Takashi Miura. Pagkatapos, ang kanyang asawang si Sarah Elim ay nasuring may leukemia at 8 linggo pagkatapos noong Setyembre ay namatay sa edad na 21 taon. Marami ang nagsabi na ang karera ni Dib ay tapos na, subalit pagkalipas ng 18 buwan, nagtangka siyang muling manalo ng pangmundong titulo.
It's something that, you know, will forever be with me, but I take it as a bit of a motivation that, you know, I want to become world champion because I know that's what she would have wanted.
Sa kahabaan ng panahong wala siya sa ring ng boxing, sinabi niya na nakatulong ng malaki ang kanyang relihiyon upang makapagpatuloy siya at muling makabalik sa boxing.
It's more or less kept me on the straight and narrow, you know. I never drank alcohol, I've never taken a drug, I've never smoked a cigarette. And all this because more or less Islam forbids these things. So, you know, it helped me stay clean and the faith of Islam is definitely something that gives me strength.
Si Dib ay nasa gitna ng kanyang paghahanda upang lumaban kay Emilio Norfat ng Tasmania sa darating na 15 ng Disyembre. Ang tagumpay sa naturang laban ay mag-iiwan sa kanya ng isang panalo mula sa pagkakataong makakuhang muli ng pangmundong titulo sa boxing.
In this fight, I won't be looking to go the distance. I'll be looking for a knockout. I mean, I always look to get a knockout, but I know December 16th, I'm working extremely hard. I've been working with a really good strength and conditioning trainer of mine. And the plan is to go out there and knock Emilio Norfat out.
Si Dib ay nagkaroon ng sensasyonal na away sa salita sa rapper na 50 Cent ng Estados Unidos nang ang kumpanya sa promosyon ng boxing na kung saan ang dalawa ay kasama ay nalugi noong nagdaang taon. Sinabi ni Dib na may utang sa kanya ang kumpanya na $1 million. Subalit idinagdag niya na ang pinakamagandang magagawa niya ay ang magkaroon ng huling salita.
Everything that happens in life happens from God's will. And I accept God's will, and I just pick myself up and move on again. And I know that once I become world champion, that's going to be like a more or less like a told you so.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.